Oke. Maaf ya, mundur-mundur terus, selalu terlambat sedikit gitu. Tapi kalian gak sempat istirahat, Su gak sempat istirahat juga ya. Oke. Hah? Oh, diskusi. Wow, very good. Very good. Terus hasilnya gimana? I like to know. Ada yang mau disampaikan? Hasilnya gimana, Su? Diskusi. Diskusi mengenai ini atau apa? Oh, that's good. Kira-kira gimana sih? Oh, seru kalau sama dia. Seru kalau sama Diarto kalau diskusi. Ini kesukaan Diarto, hobinya ini apa? Interestnya Sunyata. Sunyata, that's good. Tadi saya juga berkesempatan apa, revise lagi. Ini saya dari rumah bawa tulisannya apa, kutipan dari Chandra Kirti tentang Nagarjuna Mula Madhyamika. Ini chapter tentang tadi, tentang raga dan rakta. Ini dari page 31. Ada kurang lebih berapa ini? 8 atau 9 lembar. Tapi saya pikir tidak akan banyak membantu. Dulunya saya ingin tunjukkan bagaimana itu, dan saya bisa ngomong nih, pemikir-pemikir ini ya, seperti Mas Nagarjuna, kemudian komentatornya Chandra Kirti dan sebagainya, ini luar biasa cara mereka mikirnya. Sangat-sangat incisive, itu sangat-sangat apa, tajam dan sangat-sangat untuk jeli sekali mereka lihatnya. Maka kembali lagi, misalnya sedikit mengenai tadi. Makanya kalian juga, jawaban-jawaban yang kalian katakan tadi juga tidak salah sebenarnya. Tapi mungkin kurang tepat. Artinya begini, yang dipikirkan begini, kalau kita mengatakan ada rasa keinginan, ini ada rasa keinginan ini, bisa enggak rasa keinginan ini, yang mana ada dulu, ada keinginan dulu atau rasa keinginannya ini? Ya, karena yang ingin dibuktikan oleh Mas Nagarjuna ini loh, kalian kan biasa mengatakan bahwa sumber penderitaan adalah keinginan. Lalu yang ingin dibuktikan oleh Mas Nagarjuna, bukan mungkin ingin dibuktikan, kita diajak berpikir, apa tuh yang dimaksud keinginan itu? Bisakah ada hanya keinginan? Pertanyaannya. Kalau ada rasa keinginan, tentunya ada rasa dan ada keinginannya. Makanya tadi saya katakan, atau kalian Gunawan juga katakan, mungkin barengan keluarnya. Barengan keluarnya pun berarti ada dua hal, ada keinginan dan ada rasa keinginan. Terus kalau ada dua hal, berarti dua hal itu beda. Kalau sama kan nggak mungkin keluar lagi kan. Kalau dua-dua sama, nggak mungkin. Mestinya beda kan ya. Nah, kalau dua-dua keluar beda, ini bisanya jadi satu gimana? Kalau kita tadi mengatakan bahwa betul-betul semua yang ada itu exist, punya swabhava, yaitu punya inti, yang 25 dharma tadi. Nah, makanya raga yang punya dharma akan tetap raga kan? Kan gak bisa jadi apa-apa lagi nih, karena hanya keinginan. Yang ini rasa keinginan dan raga, kalau lain, kalau sama, ya gak perlu jadi satu kan. Kalau sama kan berarti salah satu oke, artinya sama. Tapi jelas lain, sebab yang kita sekarang ini kalau mikirkan keinginan, ya kan ingin sesuatu yang kita bicarakan bukan rasa keinginan, enggak. Hanya keinginannya ini seakan-akan ada keinginan yang terpisah gitu. Ada sesuatu, dan ini yang memang dikatakan, makanya jangan punya keinginan. Keinginan ini no, keinginan itu no. Nah, ini persoalannya. Ini ingin membuktikan kesimpulannya aja dah ya. Kalau ini sama, enggak perlu jadi satu. Kalau ini beda, enggak akan bisa jadi satu. Karena akan tetap ada keinginan yang beda dan ada rasa keinginan ini. Makanya lalu dengan satu persatu ini beda atau ini sama, yang mana ini dulu baru kini, ini tadi 7-8 lembar ini, argumen kanan kiri, muka belakang, atas bawah, kesimpulannya kira-kira apa? Tidak mungkin keinginan ini berdiri sendiri, tidak mungkin rasa keinginan ini ada sendiri. Adanya rasa keinginan mesti ada saling terikat dengan adanya keinginan. Adanya keinginan hanya akan bisa kalau saling terikat dengan rasa keinginan juga. Jadi dua-dua tidak akan bisa independently exist from its own side. Dari sananya sendiri ada intinya dalam bentuk keinginan. Jadi nih, crux of the matter, kita kalau ingin punya mobil misalnya, keinginan punya mobil ini, gak bisa kita ngomongkan ada keinginan punya mobil, ada keinginannya punya mobil, terus ada rasa keinginan punya mobil itu. Yang mana yang keluar dulu? Gak ada. Ternyata keluarnya rasa keinginan punya mobil ini saling terkait. Yang menimbulkan itu apa? Saling terkait juga. Saling terkait juga. Yang menimbulkan itu misalnya rasa merasa bahwa mobil yang sekarang kurang gede, kurang gagah, kurang apa, misalnya. Dan juga misalnya karena baca di advertisement, advertensi, kalau mobil ini selama 2 minggu yang akan datang di korting 25 juta atau apapun. Jadi semuanya mempunyai sebab dan musabab yang menyebabkan timbulnya rasa keinginan tadi. Jadi sebetulnya rasa keinginan, timbulnya rasa keinginan ini yang menyebabkan kita payah, itu bukan keinginannya itu sendiri, tapi kita cara melihatnya ini, konsepnya, yang pada saat itu kamu sudah mengerti bahwa oh, ini kategori yang menyenangkan, konsep mobil baru yang kamu apa ada dalam pikiran ini yang menyebabkan kamu ingin bertindak beli ini apa untuk itu dipacu oleh rasa keinginan tadi. Agak analytical, tapi kalau kita pikirkan masuk akal sekali. Jadi sekarang gini, kalau sesuatu itu tidak punya inti, ditanya pas tenaga kerja ini, tanya bentuk mula matematika, sebagian juga dalam bentuk tanya jawab. Misalnya ditanya, kok kamu bisa bilang bahwa ini tidak punya swabawa? Artinya, kok tidak punya inti? Misalnya kalau kita bilang ini bunga ya, kalian bisa lihat, oh, nggak bisa lihat ya? I'm sorry, I take this flower. Kalian bisa lihat ini bunga ya? Nah, kamu bisa bilang ini bunga seakan-akan ada bunganya di situ yang satu gini kan? Betul-betul. Semua tahu kan ini bunga kan? Ya, tanpa kemarin kita sudah apa analisa dan sebagainya. Cuma sekarang yang menarik, apa pokoknya menarik? Ini dilanjutkan oleh Mas Anagarjun, ini ada hubungannya dengan pembebasan kita, akhirnya pembukaan kita. Kalau ini benar-benar bunga yang dari situnya ada bunga, ada inti kebungaannya ini. Sebelum saya lanjutkan, sekali lagi kalian tahu ini bunga kan? Nah, sekarang ini jadi jelas ya, kamu sudah tahu ini bunga. Kalau kamu tahu bunga, kemarin kita apa dengan apa Bu Suwanti, kita ngomongkan mengenai pen misalnya, sama juga mengenai bunga. Kamu pikir ini betul-betul ada bunga, dikatakan lalu Mas Arjuna mengatakan kan, ternyata semua keberadaan itu tidak punya inti gitu, apa? Tidak punya inti sebagai bunga. Kalau kita diminta mana yang bunga? Kalau kira-kira saya tanya, bunganya di mana? Atau mana yang bunga? Kalian kira-kira bagaimana? Kok bisa tahu ini bunga? Yang dilihat, right? Dan kamu kalau saya minta tolong tunjukkan bunganya mana, kira-kira kamu akan nunjuk begini kan, right? Ini kamu seakan-akan menunjuk ke situ. Tapi kalau kamu lihat, apa tuh yang kamu tunjuk? Kelopak ini, kelopak, tangkai dan sebagainya. Sama dengan semalam mengenai pen ini. Waktu kalau saya tanya begini, kalian pasti tahu ini semua, ini pen. Jadi meskipun di Abhidhamma juga dibahas, ini terdiri dari one or many. Yang dipersoalkan di sana itu yang paling kecil apa. Lalu mereka tahu bahwa sebetulnya yang paling kecil ini adalah pen, ini adalah sesuatu yang terdiri dari, tadi semalam definisinya apa ini, dari bagian-bagiannya termasuk kebiasaannya untuk buat nulis dan sebagainya, maka itu disebut pen. Jadi pennya ini ada. Lalu Mas Arjuna dibalik waktu ditanya, apa yang kamu maksud dengan semua keberadaan? Oh, ditanya lalu Mas Arjuna, sorry, waktu Mahayana thinking mulai develop, ide tentang sunyata ini bukannya revolusioner, tapi changingnya sedikit, tapi betul-betul gede banget. Karena perbedaannya adalah perbedaan akhirnya. Kalau yang dulunya ingin mencapai nibbana dengan berarti, karena memang tidak bisa dirubah apa-apa, dasarnya ada, jadi dan semuanya disebabkan oleh karma dan klesa, ya kalau begitu ditunggu saja kan. Lama-lama kalau karma dan klesanya hilang semuanya, kemudian sampai ke nibbana, artinya kita betul-betul finish, cessation nirodha. Mas Arjuna bilang, ini persoalannya, kalau semuanya fix, semua tidak bisa berubah, semuanya tidak bisa berubah, makanya jawabannya seperti itu. Tapi sebetulnya apa betul seperti ini? Lalu Mas Arjuna dengan berbagai argumentasi, panjang sekali argumentasinya dan sangat-sangat menarik dan sangat kritis, lalu ditanya, lalu yang ada ini apa? Nah di sini lalu saya berikan jawabannya dulu. Mas Arjuna menggunakan keterangan mengenai ultimate dan conventional. Keberadaan yang conventional, keberadaan praktis atau keberadaan yang menurut apa conventional itu kan? Hah? Kesepakatan, konvensi kan, kesepakatan yang bisa keberadaan, let's call it keberadaan yang praktis, yang bisa diterima baik. Dan keberadaan yang ultimate, keberadaan paling akhir sebetulnya seperti apa? Sebetulnya seperti apa? Nah, the ultimate thing. Jawaban beliau, ternyata ultimately, akhirnya keberadaan segala sesuatu itu sebetulnya hanya bisa dideskripsikan sesuatu yang tidak memiliki swabhava. Keberadaan yang terakhir ini adalah apa, semuanya tidak memiliki, ultimately yang terakhir semuanya tidak memiliki inti, tidak memiliki bunga, kebungaan, tidak memiliki kepenan. Lalu kata, so what is it? What is it sebenarnya? Kalau ini pen, tadi katakan pen, okay, kalau enggak ada swabhavanya, lalu sebetulnya apa yang ada di sini? Apa yang ada di sini? Kalau bilang inti tidak ada intinya, lalu yang ada ini apa? Jawaban Master Nagarjuna, we can never say ultimately what exists. Kita tidak akan bisa mengatakan sebetulnya, akhirnya, ultimately apa yang ada. Nah, ini disalah apa? Salah pahamkan sebagai oh kalau begitu nothingness, enggak ada apa-apa. No, sebab kalau enggak ada apa-apa itu pun keberadaan. Sebab lalu ultimately empty of swabhava, tidak ada intinya. Tapi kalau bilang, what is it really that exists, dia bilang, we cannot say. Kecuali dikatakan conventionally, lalu secara praktis, yang ada ini semua apa? Lalu beliau mengatakan, yang ada semua itu hanya ada secara interdependence, saling terikat. Saya ulangi ya. Jadi yang ada semuanya ini secara praktis adalah ini ada karena ini ada interdependence of thing, tergantung ini baru ini ada pennya. Makanya semalam kita cari pennya nggak ngerti lah ini, terus Master Nagarjuna ngomong lah, kalau kamu memang benar ngomong ngatakan ini ada meskipun adanya hanya dari apa bagian-bagian terus kita sebut pen, kalau ada mestinya bisa kamu tunjukkan yang mana, ini bunga, ini pen, nggak bisa kan? Lalu Mas Nagarjuna memberi kriteria, jadi keberadaan yang saling terkaitan ini ciri-cirinya kamu kalau menunjukkan itu kamu tidak bisa menunjukkan langsung barangnya itu, tapi selalu melalui sesuatu yang lain. Mau tunjukkan pen? Yang bisa kamu tunjuk apa? Bagian-bagiannya atau sebutannya atau apa? Not the pen. Kalau memang benar-benar ada, mestinya kamu langsung bisa tahu itu lupanya. Oh, pen gak bisa begini kan? Ada clipnya segala macam. Oke, yang namanya clip, kita ambil yang namanya clip. Tunjukkan yang mana clip. Ternyata klik juga gak bisa kamu tunjukkan. Kamu bilang ini terbuat dari molekul-molekul lalu menjadi bentuk itu. Bahkan kalau kita copot ini ya, kliknya ini di sini, kalau terpisah dari pennya, kita bisa bilang loh itu tusuk gigi misalnya, atau itu apa jemuran pakaian atau whatever gitu. Jadi tidak ada keklipan ini yang ada di situ, tidak ada pen di sini yang ada di sini. Apalagi bunga. Kita kalau bilang ini bunga, semua tahu bunga, kita berhenti, kita bilang okay, that's flower. Tapi kalau kita cari bunganya, saya minta tolong Fiona tunjukin bunganya di mana, kamu hanya bisa nunjuk begini kan. Yang kamu tunjuk sebetulnya bukan bunganya kan. Yang kamu tunjuk, lah kamu anggap ini ada bunga. Nah, di sini mengapa kok kamu bisa bilang bunga? Lalu Master Nagarjuna memberikan kayak sebab penderitaan kita, our suffering, itu karena kita ignorant, avidya, salah ngerti tentang keadaan bunganya yang sebenarnya seperti apa. Kamu salah ngerti demikian sehingga kelanjutannya nanti berturut-turut. Kita akan kembali membicarakan mengenai emptiness begini. Cuma saya sekarang mari kita lihat apa yang Mas Nagarjuna paparkan di sini. Mengapa kok ini penting? Yang kelihatannya mengada-ada. Kemarin pada waktu kita mengumumkan Abhidhamma, jelas kita melihat bunga. Okay, kita lalu mengkategorikan ini menarik atau ini tidak menarik. Ini akan membuat saya happy, ini tidak akan membuat saya happy, right? Jadi saat itu juga, tapi dengan demikian lalu ada insentif untuk bertindak. Kemudian kamu punya keinginan untuk bertindak, kamu mau ambil atau ini kamu mau buang. Ini yang disebut karma. Keinginan untuk, nah keinginan itu nanti membentuk conditioning di dalam pikiranmu. Ternyata bunga yang sudah kamu ambil, yang kamu pikir dulu senang, kamu pikir ini saya yang saya sukai karena kamu merasa senang, merasa tertarik, dan ini ada gunanya untuk kesenanganmu, untuk kebahagiaanmu. Setelah kamu tertarik ambil, ternyata bunga ini baunya sama sekali tidak sedap. Kamu lalu tahu bahwa oke, kamu belajar ini dengan mengerti begini, membentuk tirasan di dalam pikiran kita. Lalu kamu tahu kamu punya keinginan untuk membuang bunga ini. Dengan keinginan itu, keinginan yang namanya cetana. Dengan keinginan itu kita mengondisikan pikiran kita bahwa bunga yang warna merah, yang warna gini, ini namanya apapun juga saya nggak ngerti ya. Misalnya ini krisantemum merah gitu ya. Apa ini krisantemum merah? Kita tahu bahwa kalau krisantemum merah itu baunya tidak sedap, lain kali kamu nggak akan mikir ini juga. Kondisi ini, lain kali kalau ketemu kamu krisantemum merah, kamu akan ini kamu tolak. Karena kamu sudah dulu mengalami semacam ini yang merugikan kamu, tidak mendukung kebahagiaanmu, jadi tentunya kamu tidak akan menjalankan begini. Prosesnya begitu kan? Ini yang diabidama. Makanya kita perlu tahu betul-betul yang ada apa saja, persisnya seperti apa, supaya kita bisa mengkategorikan ini yang menyenangkan, ini yang enggak. Aku salah. Apa yang bisa ditolak? Ini yang perlu di reaksi muni loh, bisa untuk reaksi. Nah, Mas Nalu juga Mas Nalu juga hampir seperti itu, tapi beliau mengelaborasi sedikit lebih dalam, tapi ini menjadi sesuatu yang betul-betul apa mengubah cara kita melihat. Ternyata yang tadi pilihannya hanya barang ini yang terdiri dari partikel-partikel segala macam yang kelihatan sebagai benda ini, pandang ini kamu senangi atau tidak kamu senangi. Para meditator ini merasakan kelihatannya prosesnya tidak begitu mudah. Proses penolakan atau proses kesenangan itu tidak hanya urusan bunga ini. Kelihatannya ada sesuatu yang lain. Nah, Mas Nagarjuna bisa lihat. Lalu beliau menjabarkan, ya ada yang lain. Sebelum itu kamu pilih, di dalam pikiran kita pun jadi begitu ada persepsi, masih tetap sama ya. Jadi tadi urut-urutai, sin waktu yang dikirimi Amanda, itu view. Can you do the first one? With the orange, sebentar. Kita tidak pakai teks, cuma 2 lembar. So just sabar. Ini untuk seluruh pelapar cuma 2 lembar. So it's not bad. Udah, saya nggak bisa lihat, bukannya saya punya mata di belakang, tapi saya punya note-nya di sini. Momen pertama pemasukan indrawi, saya pikir kata-katanya juga kata-kata clunky, ini kurang bagus, tapi intinya ini technical. Jadi momen pertama panca indera kamu mendapatkan stimulus dan nyalain aja, jangan. Gak kelihatan ya. Ini gelap, kalau gelap malah kurang. Oke kan, kelihatan kan? Ya, lebih baik terang. Kalau gelap itu pikirannya dal, ngantuk, sama-sama. Momen pertama, kamu lihat yang hanya dalam bentuk, bentuk dan warna dan sebagainya. Makanya yang merah ini momen pertama. Jadi pengalaman dasar itu just bare awareness. Kamu hanya lihat, hanya lihat. Ini masih seperti HP, right? Masih just taking a picture. Momen kedua, kamu mulai menginterpretasikan apa yang kamu lihat ini. Saat itu juga kamu kategorisasikan hal ini apa akan membuat saya bahagia atau hal ini yang membuat saya tidak bahagia. Saat itu juga muncul yang namanya cetana. Kamu ingin bertindak, menindaklanjuti. Setiap ada sesuatu kamu suatu yang terjadi dalam matamu, kamu selalu ingin menindaklanjuti sesuatu. Nah, dengan menindak suatu kriterianya, ini saya butuhkan untuk mendukung kebahagiaan saya, ataukah ini sesuatu yang membahayakan? Atau terjemahnya, saya dasarnya karena saya ingin bahagia dan saya tidak ingin menderita. Momen ketiga, lalu kamu bertindak sesuatu. Kamu mencarinya, mengambilnya, atau menghindarinya. Nah, di bawah ini, misalnya contoh, ada jeruk. Begitu kamu lihat jeruk, ini jeruk, saya suka jeruk. Saya menginginkannya, ini akan menunjang kebahagiaan saya. Terus kamu mengambil jeruk. Simple, right? Okay, very simple. Nah, Mas Nagarjuna mengatakan, ini mengenai kategorisasi, kategorisasinya sebenarnya sederhana. Yang mana yang membahagiakanmu, yang mana yang tidak membahagiakan kamu, untuk cetana, untuk tindak lanjutnya malah clear cut sebetulnya. Ini untuk apa? Ini untuk yang kamu ambil itu karena saya ingin bahagia, saya ingin bahagia, lalu kamu juga mulai memikirkan, okay, we get it. Makanya ini jeruk, saya suka jeruk, saya inginkan ini untuk menunjang kebahagiaan saya, you take it. Simple, karena kategorinya very simple, jeruk gini. Okay, terus Mas Nagarjuna ini menganalisa lebih cermat. Next slide. Habis ini kita bisa pulang, cuma hanya 2 slide and then we finish. Di sini Mas Nagarjuna itu lebih mengelaborasi sehingga jauh lebih masuk akal. Momen pertama ada kelihatan bentuk dan warna. Pada waktu momen kedua, ini cepat sekali. Momen ini pada momen kedua, waktu ada menerjemahkan pengalaman ini, ternyata di sini kita ini punya yang namanya di dalam pikiran ini punya mekanisme, punya suatu yang namanya prapanca. Prapanca ini struktur konseptual, apa konseptual yang sehingga memungkinkan kita untuk mengkonsep itu apa sebetulnya. Yang tadi kan kita langsung asumsi jeruk karena kita tahu jeruk, tapi Mas Nagarjuna nggak ada yang namanya jeruk punya inti itu jeruk, nggak ada. Kita harus konseptualisasi, kita bentuk dulu jeruk, jeruk apa ini. Kita senang nggak? Di sini bedanya. Kalau yang tadi kita langsung secara langsung, bahkan boleh dikatakan secara gegabah, kamu mengatakan ini jeruk. Kalau ada orang ngomong, kamu bilang ini penghinaan, atau kalau kamu ada sesuatu yang ini bau gak enak atau apa, langsung tanpa kamu pikirkan bahwa ternyata pada waktu kamu ngomong ini jeruk, kelompatan kamu ada satu proses di sini yang namanya prapanca. Nah, prapanca ini mempunyai struktur untuk kamu memungkinkan mengklasifikasi jeruk sehingga nantinya akan jauh lebih jelas ini kamu maui atau kamu tidak maui. Tapi di sini nanti kita akan bisa melihatkan betapa kita ini pada waktu mengkonsep ini sangat-sangat dipengaruhi oleh kondisi kita. Apa yang kondisi kita? Jadi Mas Nagarjuna di sini itu ingin memperlihatkan hubungan antara karma dan kebahagiaan kita, masuknya di mana? Masuknya di sini. Right from the beginning. Jadi untuk bilang jeruk kita asumsi semua orang bisa bilang jeruk kan. Itu misalnya kalau di Australia gak bisa bilang jeruk, orange gitu misalnya. Ya kan, itu pun juga orange itu juga susah loh. Ada apa, ceritakan suami sama istri nih, suami sama istri, tahu-tahu istrinya ini pandainya luar biasa kan. Dia bilang, "Pak, yuk main game." Oke, gini, kalau saya bilang nama buah, kamu belok kanan, sentuh tembok ini. Kalau saya bilang nama warna, kamu belok kiri, sentuh tembok ini. Kalau kamu benar, kamu gak usah kasih gaji saya sebulan ini, arti uang belanja gak usah kasih. Kalau kamu salah, double uang belanjanya. Right? Terus gue bilang, oke, okay, oke, okay, ibu. Si ibu bilang, right, siap, siap. Dia bilang, orange. Sampai sekarang suaminya belum gerak. Makanya hati-hati. Setelah kamu takut ke Tuhan, takut ke istri. Anyway, ini intinya. Jadi orang kalau ngomong jeruk, ini kita-kita ini kan begitu kan. Ini jeruk, kita gak merasakan. Ternyata sebelum ngomong jeruk, Mas Nagarjuna itu konsekuen dengan ngomongkan ini, itu empty, kosong dari swabawa. Makanya tadi waktu Mas Nagarjuna dikatakan, lalu yang ada apa? Yang ada itu adalah kosong dari intinya tadi, kosong dari swabawa, swabawa sunya. That's the condition. Tapi benar-benar lalu yang ada apa? That we cannot say. Master Nagarjuna gak bisa. Nanti ini juga ada konsekuensinya juga. Lalu apa, secara praktis, secara apa, conventional truth, beliau mengatakan yang ada adalah keterkaitan. Apapun yang ada selain ternyata keterkaitan. Maksudnya begini, pada waktu yang satu bilang jeruk terus mau begini lalu diambil, kalau kita yang di menurut ajaran dari Mas Nagarjuna, sebetulnya yang terjadi pada waktu itu yang lebih mendekati sebenarnya yang kejadian seperti apa. Waktu ada benda yang bulat dan warnanya orange tadi, bukan jeruk dan bukan warna, ini seketika itu juga melalui prapanca, ini jeruk ini sebetulnya secara cepat dianalisa. Misalnya jeruk ini adanya sekarang, dan lihat sini, jadi ternyata jeruk ini bukan jeruk yang umum, jeruk yang ini bisa kamu sebut jeruk karena pengetahuanmu, karena apa, karena ada ruang, ada saya, ada kamu, ada apa. Ini all this proliferasi pikiran pada saat itu, konsep ini nanti kita bicarakan lagi mengenai prapanca. Jadi prapanca ini mengkonsep sedemikian rupa sehingga akhirnya keluar jeruk, ya tetap hampir kelihatannya sama keluar jeruk itu, tapi setelah lewat ini, jeruk ini spesifik jeruk yang sudah diolah. Termasuk dalam jeruk ini sudah tahu ini jeruk apa, ini apa, saya senang ini dan ini itu, dan yang jelas karena yang misalnya Fiona lihat jeruk itu, saya lihat jeruk ini, beda atau sama? Bedanya di mana? Betul. Jadi ini yang membuat beda, ini prapancanya, ini prapancamu dan prapanca saya, prosesnya tergantung kondisi yang ada di sini atau kondisi yang ada di situ. Makanya karmanya lain. Apa? Bu Ani tanya lagi ya, Ani ya. Ini apa? Semalam saya tanya lagi, ini apa tadi? Pena, right? Ini menurut Mas Senarajuna, menurut Mas Senarajuna, kalau kita bilang pena, ini kita ngerti, tapi sebetulnya ada prosesnya. Misalnya ini ya, di sini ada anjing, ditunjukin ini, kira-kira anjing ini mikir ini pena atau bukan? Hah? Mikirnya? Iya, mungkin betul jawaban bagus, betul jawaban bagus. Tapi mungkin kan jawaban bagus sekali. Anjing itu mungkin mikir ini sesuatu yang untuk digigit-gigit, ya, tulang atau apa, right? Lalu pertanyaannya kan biasanya yang benar yang mana? Jawabannya? Right. Right. Nah, punya pengetahuan, punya apa? Apa yang dulu sudah pernah mengalami segala macam. Ini dikatakan membentuk seperti itu. Jadi ternyata jawaban pena ini bukan karena kepenaannya di sini, tapi karena punya pengetahuan segala macam. Si anjing yang tidak punya pengetahuan semacam itu dan dia belum bisa nulis. Ya, makanya ini disebut sesuatu yang bisa digigit-gigit atau tulang atau apa. Makanya yang membedakan conditioning-nya kan, kondisi si anjing dan kondisi kita, right? Makanya dikatakan siapa yang benar? Masing-masing benar, right? Masing-masing benar. Lalu ditanyakan apa yang membedakan conditioning-nya. Conditioning-nya ini yang disebut karma. Jadi ternyata memang kita bisa nyebut ini pena. Tapi Bu Ani lihat ini pena. Anjelir lihat ini juga pena. Tapi kira-kira penanya sama atau tidak pengertian mengenai pena ini? Enggak, bukan. Kita sama anjing, kita enggak tahu kan ya. Misalnya Anjelir lihat pena ini, ya, Wani lihat pena ini, kira-kira sama enggak ya pengertiannya mengenai pena ini? Oh ya, belum tentu loh. Tahu itu pena, tapi maksud saya lihatnya pena keseluruhan secara ini, nangkapnya itu pena seperti ini itu sama nggak kira-kira? Kita tahu, semua tahu ini pena, right? Tapi kira-kira apresiasi tentang barang ini sebagai pena sama atau beda kira-kira? Oh bukan anjing ya, teman aja ini. Ini Anjelir gitu. Anjelir ini nama. Ada yang sama, ada yang beda. Mungkin lebih baik gitu ya. Yang sama kita semua tahu ini pena, tapi bisa beda karena mungkin Anjelir mengatakan pena murahan, pena ini mungkin Bu Ani bisa ya asal untuk bisa nulis, ya kan? Jadi ternyata memang tergantung dari kita masing-masing. Hal sesederhana ini, pena, lihat pena ini ya. Kalau tidak begini di Gramedia itu pena tidak ribuan macam, ya kan? Di sana itu kan ribuan macam, sebetulnya kan semua untuk nulis. Tapi kok orang ada yang senang yang kecil, yang ramping, yang kedut, yang apa cepretan, yang bukaan, yang begini. Karena semua punya conditioning ingin ini, enggak ingin itu. Ternyata gebrakan kedua setelah ada pemasukan begini masih diproses dalam bentuk pena tadi. Nah, kita masing-masing ini ya, kita masing-masing itu punya sistem di mana untuk bisa mengerti karena terlalu begitu banyaknya, kita itu lalu menyimpulkan ini misalnya ini pena, kan? Ini pena. Jadi maksudnya gini, kalau buat orang yang apa ya, ini cuma punya dua, misalnya saya punya ada 6 pen yang bermacam-macam, saya bawa begini kan, mungkin buat apa, misalnya buat Limin gitu ya, buat Limin pena itu hanya untuk alat tulis, right? Jadi buat Limin nggak soal bentuknya segala macam. Dia mengatakan ini pena. Jadi konsep Limin tentang pena itu hanya kesamaannya hanya untuk nulis. misalnya terus apa ke Santi gitu ya, terus Santi ini lihat pena, tapi juga karena dia punya anak di rumah segala macam, dia lihat pena yang mungkin dari bentuk apa kekuatannya atau kerobosannya. Pada waktu dia pilih pen itu sudah masuk di dalam pikirannya yang mana yang baik, yang mana yang jelek, yang mana yang langsung. Ada yang enggak terlalu urusan ya, Wani juga mungkin mikir itu pena hanya untuk nulis, it's okay. Nah, jalan pikiran, ternyata pikiran yang menyamakan sesuatu lalu menggelobakan ini disebut kita menaruhkan itu di kategorisasi. Ternyata untuk Liming kategorisasi pena hanya satu, pena. Untuk Santi mungkin kategorisasinya paling tidak dua, pena yang kuat dan pena yang gampang rusak. Banyak orang juga ada juga kategorisasinya yang lebih banyak lagi. Dulu saya juga kalau lihat pen itu, lihat bentuknya, lihat desainnya, lihat enteng begini, apa sampai apa istri saya itu selalu tahu, makanya kalau ada pena selalu dibeliin saya, karena saya selalu senang lihat ada pena. Buat orang lain no problem. Ini conditioning seperti pengen lihat bentuknya, keindahannya ataupun kekuatannya atau pena, ini juga disebut karma. Nah, karma ini yang membuat membantu kita mengkonsep segala sesuatu. Nah, kalau mengkonsep segala sesuatu itu kalau sudah dikonsep, ini ada repotnya juga. Sebab kalau sudah dikonsep menjadi pena, buat Limin warnanya orange, warnanya biru, warnanya merah enggak soal. Tapi juga mungkin di belakang pikiran Limin juga cari yang harganya memadai. Kalau yang ini 2000, yang ini 1800, bedanya apa enggak banyak, ay, ambil yang 1800. Ya, atau gini-gini. Jadi pemikiran kita banyak. Jadi apa yang terjadi di sehari-hari ini? Ini kalau pena konsep enggak apa-apa. Tapi misalnya konsep mengenai sesuatu, misalnya gini, yang namanya teman, yang teman, friend. Kita tahu bahwa kita konsep kemarin, Steven saya tanya, apa Steven ngomong Jackie teman baiknya, sudah punya konsep dulu teman baik Jackie seperti apa. Jadi pada waktu Jackie muncul hari itu, Jackie-nya seperti ini, muncul hari kemudian juga masih Jackie-nya masih tetap sama, 3 minggu yang lalu sama Jackie-nya, 3 minggu yang akan datang kalau Jackie muncul, kalau konsepnya tetap sama loh, akan tetap sama. Nah, di sini apa ada kerugian nih? Karena Stephen tidak bisa lihat Jackie sebagai fresh baru karena sudah terkondisi oleh ini. Lah, yang mengkondisikan itu apa? Karma. Disebut karma, tapi sebetulnya hanya mengkondisikan cara kita mengkonsep. Dari jeruk, kalau yang sudah menurut di kalau boleh saya gunakan ya, dari segi Mahayana, kalau kita boleh dari segi Mahayana, kalau dari segi Abhidhamma pendapatnya jeruk ya jeruk, hanya dipilih ini, meskipun kita tahu jeruk ini terdiri dari apa partikel-partikel yang terkecil yang kadang-kadang warnanya asam, apa warnanya orange dan rasanya asam dan bentuknya bulat segala macam, makanya saya senang. Tapi yang di sini, yang di dan oh rasa senang, makanya saya pengen ini, pengen itu, makanya dengan kepinginan ini, kalau bisa jangan punya keinginan lagi, hanya untuk menyenangkan tokoh sosok yang tidak ada tadi, percuma. Lalu kita mau ya kalau gitu jeruk ya sudah dimakan saja tanpa penolakan, tanpa begini, lebih mudah sebetulnya, tapi lebih simplistik karena pengetahuannya kita tidak usah rewel pilih jeruk itu, karena untuk di membahagiakan si sosok ini, sosoknya enggak ada kan. Jadi okay, kita sudah bahas itu, jadi kita tahu, that's one thing. Kalau yang di Mahayana ini lebih complicated, tapi lebih tepat caranya menganalisa. Karena ternyata dikatakan caranya menganalisa, tapi ternyata ya kita semua lewat yang hampir ngomong semuanya lewat jalan Mahayana, not true. Tapi sebetulnya maksudnya semua orang akan lewat mengkonsep, meskipun kamu tidak merasa jelas. Karena enggak, jeruk lalu lihat jeruk itu enggak mungkin. Begitu kita lihat jeruk mesti banyak embel-embelnya. Ini jeruk manis, ini jeruk Medan, ini jeruk besar, jeruk kecil, murah, cilik, dan segala itu selalu ikut di sana dan dikondisikan oleh karma. Jadi ini bukan urusan Mahayana atau urusan Abhidharma School atau bagaimana apa, tapi juga bukan urusan kita berniat berpikir semacam itu atau tidak. Diterangkan oleh Master Nagarjuna, sebetulnya setiap orang kalau melihat begitu, ini lewat semacam ini, lewat konseptualisasi yang lewat prapanca ini. Karena apa? Karena kita tidak bisa melihat dengan jelas. Nah kalau kita sudah tahu itu konsep, makanya kita hati-hati. Kembali lagi urusan jeruk. Jeruk yang sudah lewat prapanca dan jeruk yang tidak lewat prapanca, sebetulnya kondisinya sama persis. Yang satu juga menginginkan, yang ini juga menginginkan, tapi dua-dua, yang pertama tadi tanpa merasa bahwa sebetulnya karma ikut-ikut, yang di sini cuma merasakan kita harus sadar kalau kita mengambil jeruk ini kita create karma lagi gitu, untuk menginginkannya lagi, yang nanti tidak akan bisa membawa kebahagiaan karena orang yang dibahagiakan, sosok yang dibahagiakan tidak ada. Yang di sini mengatakan jeruk ini sama nih, juga kita konsep ini orangnya yang dibawa tidak ada, tapi kita bisa mengatakan ini apa, ini jeruk ini sama nih sama orang ini ya, jeruk ini sesuatu yang mungkin saya senang, saya ingin dapatkan, dan saya mungkin atau saya tidak senang, sebab almost the same ya. Yang ini mengatakan cuman kamu asal sadar, kamu makan saja jeruk ini, sebab kalau kamu nanti toh kamu pilih, kalau kamu bilang ini untuk membahagiakan saya yang sayanya enggak ada juga percuma. Jadi jangan sampai kamu terikat, jangan sampai kamu attach, jangan sampai kamu istilahnya melekat ke jeruk ini, makanya kamu jangan makan apa, jangan makan jeruk tanpa tahu bahwa ini sebetulnya tidak akan menjadi obat mujarab untuk kebahagiaanmu. Lalu kamu makan jeruk itu knowing full well, asal kita tidak melekat atau kita tidak terikat di sana, it's okay, karena kita tidak membentuk karma jelek, right? Nah, kembali lagi sama nih senarionya ini, tapi kita sekarang ngerti ternyata jeruk ini melalui prapanca. Di konsep dulu jeruk, sebab jeruk yang di luar memang gak ada, yang ada kan di image kita kan, yang ada dua-dua yang ada di image kita. Yang kedua ini, nanti kalau kalian gak paham, tolong saya di stop ya, ini saya nerangkan ya. Jeruk itu lalu dikatakan ini bentuk begini, lalu kamu di konsep ini bukan ini, bukan ini, berarti ini jeruk. Di samping itu juga karma-karma yang dulu, conditioning yang dulu juga ikut di sini. Lalu kamu ngerti bahwa jeruk ini adalah begini-begini, jadi jeruk ini pasti manis gitu, atau misalnya bilang aja ini pasti asam gitu, atau mungkin nggak ngerti lah, bilang ini pasti, mungkin kita bilang ini jeruk ini ada kemungkinan besar jeruk ini asam, enggak manis, setelah kamu pengalaman ini. Tapi kamu sekarang tahu ini konsep saya loh, asam atau tidak, jeruk ini besar atau kecil. Yang tadi kan jeruknya langsung diambil atau dibuang, sekarang kamu punya kesempatan karena kamu tahu jeruk ini, kamu konsep, lalu kamu bilang ya, tapi ini kalau jeruk saya tetap taruhkan kembali ke rak, mungkin orang lain yang beli malah menderita karena asam. Tapi jeruk ini kan belum tentu asam, supaya nanti yang beli berikutnya tidak beli segala macam, ini saya ambil dulu aja. Bodoh nih orang. Tapi dia ngerti, dengan berbuat gitu, makan jeruk ini, dia membuat sesuatu karma yang luar biasa karena memikirkan yang lain. Yang satu hanya cuma menghindari penderitaan atau kesenangan. Yang satu, kamu sekarang punya opsi untuk mentransform yang sebetulnya hanya keinginan jeruk ini menjadi sesuatu yang baik. Mungkin ini saya sudah mikir cerita lucu lagi mengenai jeruk, tapi itu nanti saya cerita nanti. Tapi gini loh, jadi pada setiap saat, jika kita sekarang tahu bahwa semuanya ini terkonsep dan sangat akan sangat dipengaruhi oleh karma. Jika kamu karmanya semakin lama, karma yang kamu tumpuk punya sambara ini, semakin banyak karma positif, karma memikirkan yang lain, cara mikirmu sesuatu akan lain. Jeruk pun akan tampil lain. Jadi kalau kamu beli jeruk, dulu kamu hanya ingin menyenangkan dirimu dan tidak mikir, kamu di Carrefour gitu ya misalnya, atau di toko buah, kamu pilih jeruk, mestinya yang paling besar, yang paling kelihatan matang, yang paling kelihatan enak, kamu ambil. It's okay, perfectly okay. Tapi kalau kamu ngerti bahwa ini juga ada apa konsep karma yang akan datang di situ, kamu lihat jeruk, kamu mikir, ini jeruk ya sudah, saya gak milih, toh sudah dipilih, tapi siapapun nanti sebisanya, jadi orang-orang nanti berikutnya yang beli jeruk ini bisa milih yang enak-enak atau yang besar-besar. Bukan berarti kita milih yang busuk, enggak, kalau yang busuk kita kembalikan, tapi dalam arti kata kita tidak lagi memanjakan the best only for me, yang others no problem, tapi kita bilang oke, saya ambil seadanya, semoga nanti kalau ada yang lebih enak yang lain. Jadi kemudian semua tindakan kita ada pertimbangannya karena kita tahu ini dikonsep melewat prapanca ini. Jadi sebetulnya dengan lebih mengerti bahwa karena sesuatu dari situnya itu tidak pernah betul-betul dari situnya. Misalnya begini, contoh yang saya sering, kamu ke restoran, kamu order bakmi goreng, apa pelayan ya, apa pelayan restoran tulis ordernya bakmi goreng, kamu tunggu agak lama, keluarnya bihun godok gitu, bihun rebus. Logikanya kamu akan marah kan, kamu akan marah dan akan protes. Tapi seketika itu juga kamu punya keinginan, no, segala sesuatu itu juga gak bisa nyenengin, tapi punya dimensi lain. Sebab apapun yang kita kerjakan selalu akan create karma. Dan juga hasil akan menentukan yang berikutnya. Tidak cuma saat itu, cuma juga menentukan yang berikutnya. Ini nanti ini sangat ada hubungannya mengapa kita katakan mencoba selalu berguna buat yang lain. Karena dengan motivasi selalu begitu, apapun yang kita hadapi, seketika itu juga kita sadar ini nanti bisa buat karma kan. Nah, bihun rebus itu lain sekali dengan bakmi goreng. Tapi kamu sadar, ini kalau saya protes, nanti pelayannya mesti dimarahi dan mesti mungkin dipotong gajinya. Dibanding dengan rasa bakmi goreng dan bihun, ya hampir sama dah. Ya enggak lah, mestinya lain sekali. Tapi kamu mikir, kamu mempertimbangkan, daripada orang nanti pelayannya dimarahi dan begini, saya toh ya beda enggak banyak, bihun rebus juga oke kok. Kamu makan bihun rebusnya. Mungkin loh, rasanya jauh lebih enak daripada yang kamu bayangkan rasa bakmi gorengnya. Karena kamu berbuat sesuatu positif karma, yang memaksakan kamu melihat sesuatu ini jauh lebih enak. Karena ini empty, ini swabawa sunya, tidak memiliki keenaan, tidak memiliki apa. Makan enak ini juga saling terkaitan dengan banyak hal. Salah satu, attitude-mu. Kalau saat itu kamu gebrak meja, bilang, bodoh kamu, apa kamu tuli, ah, kamu gak dengar begini, kamu marah-marah, pelayannya dimarah-marahi, pelayannya keluar juga ketakutan, kamu dapat memuaskan hatimu, kamu dapat bakmi gorengnya. Kira-kira loh, kira-kira, pada waktu kamu makan bakmi gorengnya, kamu pasti juga menggerutu karena bakmi gorengnya rasanya tidak enak. Karena saat ini. Tapi karena bihun gorengnya ini empty, swabawa sunya dari rasa enak itu sendiri. Nah, kalau tadi pikirannya, kalau sudah rasa ada begini-begini, ya rasanya enak bakmi goreng. Nah, karena tidak ketambahan apa-apa. Pengertian seperti itu. Hanya asal kita tahu itu tidak akan membuat kamu bahagia, jangan terikat, jangan kemelekatan segala macam. Hanya itu pertimbangan. Sekarang pertimbanganmu jadi ini akan membentuk karma. Kamu masih punya kesempatan transform rasa bakmi yang tadi kamu bayangkan begitu enaknya, ternyata kamu makan bihun rebus ini juga enak sekali. Malah kamu tahu bahwa oh, sebetulnya bihun rebus juga enak sekali. Enaknya dari mana? Dari attitude-mu, kamu berbuat kebajikan, menyelamatkan pelayan dimaki-maki, itu mempengaruhi rasa keenaan itu. Karena rasa keenaan ini dasarnya sunya, tidak dari situnya, tergantung dari banyak hal. Jelas tergantung dari Ajinomoto, dari apa, itu mungkin ya, itu mungkin ya. Tapi juga betapa gitu. Kamu lihat, ya, kamu lihat ibu yang apa memberi makan anaknya. Makan anak-anak ini kan kadang not so nice lah, apa gini. Tapi meskipun lalu anaknya ini makan nggak habis, si ibu udah nggak apa-apa nak. Yang makan siapa? Ibunya loh. Ibunya dimakan rasanya oke, nggak begitu. Mengapa? Punya attitude untuk membantu anaknya atau mungkin ibunya juga lapar waktu itu. Memang banyak apa